On every street, I wanna fall out with the world at my feet. Hit every discotheque and ask it for a beat, yeah, yeah. I wanna party, party 8 days a week.
I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. But what can you do? We navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got that rock and roll, that rhythm and blues. Yeah, yeah. I'm never blue if I rock you with you.
I promise you now. Everything gonna work out. Baby, tomorrow, no matter what goes down.
I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what goes down.
Καλό μεσημέρι. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την κορονίδα αυτή στο πρώτο πρόγραμμα. Και όπως σε κάθε εκπομπή αυτές τις μέρες ξεκινάμε πάντα με τον ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλου, το Χαγιά Χαγιά, το καθιερωμένο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου 2022. Είναι εκπομπή πρώτο και σας πω εδώ το 91,6 105,8 για το λεκανοπέδιο της Αττικής, από τις επιμέρους συχνότητες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος και σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, μέσω του ertecho.gr. Η σύνθεση της σημερινής αναμέτρησης αποτελείται από τη Μαριλένα Κουσουλού στην άμυνα και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στο χώρο του κέντρου, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από την κονσόλα του ήχου, είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Και στην επίθεση, εδώ απελπισμένη. Απελπισμένη, είπα, Δημήτρη Καϊμά.
Ναι, γιατί νομίζω ότι παίζουμε επίθεση.
Ναι, γι' αυτό. Όπως καταλάβατε, είναι ο Δημήτρης Καϊμάς.
Και ο Τόση Επιτροπή.
Ένα-δύο παίζουμε εδώ, κάνουμε πασούλες. Ξεφεύγουμε και λίγο από την σκληρή ομή πραγματικότητα της πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης που επικρατεί παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Αλλά ασχολούμαστε και λίγο με παγκόσμιο κύπελλο και αυτή τη λάψη. Χθες πάντως νομίζω ότι είναι μια μέρα, ήταν μια μέρα που σημάδευσε το παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι, Δημήτρη.
Χαρά του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, ακόμη και να μην είσαι φαν του ποδοσφαίρου, αν έτυχε να παρακολουθήσει τα παιχνίδια, δεν θα σηκωνόσουν. Θα πεις διψάω, δεν πειράζει. Θα πιω αργότερα νερό.
Ναι, αυτό το όμως η αλήθεια είναι ότι μέσως έβλεπα και λίγο μπάσκετ. Εγώ εντάξει, έχω και εγώ το της... μικρόβιο, ναι. Ευρωλίγκα έβλεπα, τον Ολυμπιακό που έκανε παράλληλα τη Βίρτους, Μπολόνια. Αλλά 6 ώρες καθυλωμένοι στους καναπέδες με πίτσες και σουβλάκια, νομίζω ότι καλύτερο. Έτσι.
Μετά πάνε οι δίαιτες,
έτσι. Ναι,
αλλά από την άλλη όμως ήταν, εγώ μιλάω καθαρά ποδοσφαιρικά, ειδικότερα αν είσαι ουδέτερος. Ήταν φοβερά παιχνίδια.
Καλά, ουδέτεροι είμαστε, Έλληνες είμαστε, δεν είμαστε. Εντάξει, υποστηρίζουν όλοι κάποια ομάδα. Εγώ υποστήριζα τη Βραζιλία παραδοσιακά. Εσύ υποστηρίζεις, νομίζω, την Αργεντινή.
Εντάξει, απλά για να λέω ότι υποστηρίζω.
Ναι, για να
σχολείς. Όχι, μ' αρέσει. Απλά λέω για να υποστηρίζω. Απλά βρίσκω στο Μουντιάλ ομάδες να έχω λόγο να υποστηρίξω κάποια ομάδα.
Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι στην επόμενη φάση και την τρίτη στα ημιτελικά πλέον είναι η Αργεντινή. Που πέρασε διαπυρός και σιδήρου τους Ολλανδούς και από την άλλη είναι η σπουδαία Κροατία που και αυτή διαπυρός και σιδήρου.
Μα εχθές, έριξε, μετά το 1-0, δεν νομίζω να υπήρχε άνθρωπος στον κόσμο εχθές, εκτός από τον Μόντριτς, ότι έπειτα το γυρίσουμε το παιχνίδι.
Ναι, και εγώ, γιατί εγώ είμαι Βραζιλιανάκος και φοβόμουν.
Εγώ που δεν είμαι, λέω, με το 1-0 λέω τελείως.
Νομίζω ότι φοβήθηκαν και οι Βραζιλιάνοι χθες, γι' αυτό αποκλείστηκαν. Φοβήθηκαν το παιχνίδι, ναι. Μετά το 1-0, υποχώρησαν, δεν έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν και μοιραία, με πολύ δόση τύχης βεβαίως, αλλά και ικανότητας, οι Κροάτες πήραν, ισοφάρισαν, πήγαν το παιχνίδι στην παράταση και εκεί τα έπαιξαν όλα.
Και με τερματοφυλακάρα.
Ναι, ο οποίος μέχρι τώρα έχει δεχτεί μόλις 1 ή 2.
Έχει βγάλει πόσα πέναλτι το βασικότερο, έτσι, ναι, ναι, ναι. Σε 2 συνεχόμενα.
Είναι 3 και 2, 5 έχει βγάλει. 5 στα 7.
Άγαλμα.
Εντάξει, είναι μορφή ο τερματοφύλακας της Κροατίας και νομίζω ότι οι Κροάτες οφείλουν πολλά και στην αμυντική τους λειτουργία και στη φιλοσοφία που έχουν, αλλά κυρίως στον ψυχισμό που βγάζουν σε κάθε παιχνίδι. Αποδεικνύοντας σε ακόμη ένα Μουντιάλ, έχουν κάνει θαύματα από το 98 μέχρι τώρα, από κορύφωμα το 18 όταν έφτασε και στον τελικό και τώρα και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω, Δημήτρη, ότι οι Κροάτες έχουν δείξει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο για τις φίρμες, γιατί και ο Μόντριτς είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, αλλά δεν το λες star, ξέρεις, με τη λογική του Ρονάλντο και του Μέση, έτσι. Είναι όμως ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει πάρει και χρυσή μπάλα.
Επειδή είναι Κροάτης, ίσως. Δεν το λες.
Ναι, Μέση. Ίσως δεν λανσάρει και την προσωπική του ζωή. Ιδιαίτερα, ναι. Δεν ξέρουν, ελάχιστοι γνωρίζουν. Εντάξει, εμείς είμαστε μοιημένοι και γνωρίζουμε τα οικογενειακά του κάθε σπουδαίου αθλητή. Όμως, τα οικογενειακά όταν λέω, δηλαδή ποιον είναι παντρεμένος και αν έχει κάποια στοιχεία έτσι ιδιαίτερα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν λανσάρει την προσωπική του ζωή παρά μόνο τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες. Και αυτές, αν μη τι άλλο, για τον Λούκα Μόντριτς είναι πολύ μεγάλες και πραγματικά δίνει μεγάλη όθηση και στο άθλημα. Ένας αθλητής πρότυπο και σε ποιότητα αλλά και σε ήθος, έτσι, όλα αυτά για τον σπουδαίο Λούκα Μόντριτς. Και επειδή ήρθαν και τα πρώτα μηνύματα τώρα μέσω των social media, τι βιβλίο θα δώσετε σήμερα, θα πούμε και για το βιβλίο, γιατί από το εξώφυλλο, όσοι έχετε δυνατότητα να μπείτε και στο Facebook, έχουμε κάνει σχετική ανάρτηση στην ομάδα μας, η Μπαλαδόρη της Κυριακής, έτσι λέγεται η ομάδα μας, με τον Δημήτρη Καϊμά, εκεί πέρα τα λέμε και επικοινωνούμε και περιμένουμε και τα μηνύματά σας από εκεί, γιατί μπορείτε και μέσω των social media να διεκδικήσετε το βιβλίο του Δημήτρη Σαρή, «Ο ήρωας του Μουντιάλ». Ένα πραγματικά βιβλίο το οποίο αποτυπώνει την διαφορετική διάσταση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο ήρωας του Μουντιάλ λοιπόν, του Δημήτρη Σαρή, μια ιστορία, νουβέλα, μυθιστόρημα, αλλά βασισμένο σε αυτά που έχει βιώσει ο ίδιος ο Δημήτρης Σαρής, ο οποίος είναι ένας σπουδαγμένος καλλιεργημένος συγγραφέας, νομική ιστορία, πτυχιούχος, μουσικός, διπλωματούχος, ξεναγός, έχει ταξιδέψει σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, είτε ταξιδιωτικούς οδηγούς, είτε έτσι μια μορφή τέλος πάντων μυθιστορημάτων και με νουβέλες, από την επένουσα από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, και πραγματικά είναι, εγώ ήδη το έχω στα χέρια μου το βιβλίο, από τους τυχερούς το ξεφίλησα πριν από λίγες μέρες, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κάκτος, και πραγματικά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, και τον Δημήτρη Σαρή και τις εκδόσεις του, γιατί μας δίνουν ούτε ένα ούτε δύο αλλά τέσσερα αντίτυπα, παρακαλώ, και θα τα προσφέρουμε για τη σημερινή εκπομπή και την αυριανή, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Αύριο 10 με 12 το βράδυ, εδώ η Μπαλαδόρη της Κυριακής, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσης Επιτρόπου, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης και όχι μόνο, με πολλές διαστάσεις. Τότε θα γίνει και η κλήρωση. Λοιπόν, όσοι φίλοι, φίλες, επιθυμείτε να διεκδικήσετε το βιβλίο «Οι ήρωες του Μουντιάλ» του Δημήτρη Σαρή από τις εκδόσεις Κάκτος, μπορείτε να στέλνετε SMS το 54160, είσαστε μιμένοι και ήδη αρχίσατε και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Πολύ ωραία, γιατί μόνο στις ώρες των εκπομπών τα SMS, έτσι, στο 54160, πρώτο κενό, πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε, όνομα, επώνυμο και οπωσδήποτε τηλέφωνο όμως, αλλιώς δεν μπορούμε να σας εντάξουμε στην κλήρωση, για να διεκδικήσετε και το βιβλίο. Και παράλληλα, όσοι νέοι φίλοι, είτε μέσω των social media, στο Δημήτρη τον Καϊμά, στα ελληνικά, είτε στον Τάσο Επιτρόπου, Τάσο Επιτρόπου δηλαδή στο Facebook, αυτό εννοώ, μπορείτε να μας στέλνετε στο Messenger, και παράλληλα είτε γράψετε κάτι κάτω από την ανάρτηση που έχουμε κάνει στην ομάδα μας η Μπαλαδόρη της Κυριακής για το συγκεκριμένο βιβλίο. Ο ήρωας του Μουντιάλ λοιπόν, το βιβλίο, το ιδιαίτερο αυτό βιβλίο του Δημήτρη Σαρή, αποκλειστικά εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Παράλληλα, για μέχρι τις 2 που θα πάμε παρέα, θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια, γιατί σαν σήμερα το 2011, πριν από 11 χρόνια, έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Σότια Τσότου, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουμε κάποια τραγούδια που έχει γράψει. Θα ξεκινήσουμε με το αεροπλάνο, αλλά διαφορετική ερμηνεία, το ερμηνεύει φυσικά ο Κώστας Χατζής, αλλά αυτή τη φορά όχι με τη Μαρινέλα αλλά με τον Αντώνη Ρέμο. Έτσι, διαφορετική προσέγγιση για να ακούσουμε.
Πιο μοντέρνα.
Πιο μοντέρνα. Ο Κώστας Χατζής είναι κλασικός, οπότε δεν μπορείς να το πεις. Και έτσι νομίζω ότι και ο Αντώνης Ρέμος το σέβεται αυτό, και γι' αυτό είναι και ιδιαίτερα προσεκτικός σε αυτή την ερμηνεία. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.
Όλοι με πίκρανες ζωή, μακριά θα φύγω ένα πρωί. Ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει εκεί με ζωγραφιά, και εσύ την πήρες σοβαρά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμήγκια οι ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρούλι τόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε, από ψηλά αν τους κοιτάξεις, δεν σου φανούνε τόσο ασημαντοί, που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις.
πάμε μαζί ψηλά να θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη.
Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια που έχει υπογράψει η Σώτη Ατσότου, αλλά αυτή τη στιγμή παίρνουμε το αεροπλάνο και πάμε πού, μαντέψτε, στο Κατάρ. Μάλιστα, Δημήτρη Καϊμά, πάμε στο Κατάρ γιατί εκεί...
Νοητά όπως έτσι είναι.
Εμείς νοητά, αλλά αυτός βρίσκεται εκεί. Και τώρα προχθές έκανε εκπομπή, βγήκα και στην εκπομπή, είπαμε πέντε πράγματα και ξαφνικά τον πετυχαίνω στο Κατάρ.
Καλά δεν πήγε με το παπάκι.
Εντάξει, εντυπωσιάστηκα. Λοιπόν, αναφέρομαι στο συνάδελφο εδώ, στο φίλο, στο παραγωγό, τον Στέλιο Βραδέλη. Έλα, ρε Στελάρα.
Γεια σου, Στέλιο.
Γεια σου, Δημήτρη.
Τι έγινε, ξαφνικά βρέθηκες εκεί πέρα και νομίζω ότι πήγες για την Αργεντινή, έχω την εντύπωση, γιατί είσαι και ο παδός της Αργεντινής.
Ήταν προγραμματισμένο, κοίτα, να πάω από την φάση των 8, γιατί τώρα ξεκινάει το πραγματικό Μουντιάλ, στη φάση των 8. Πιο μπροστά, εντάξει, είναι ωραίο, μια ωραία διοργάνωση. Για μένα είναι το τέταρτο Μουντιάλ που βλέπω από κοντά. Και όντως είμαι φίλαθλος Αργεντινής, όπως το ξέρει. Έτυχε να δω και ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια, στο ωραιότερο του φετινού Μουντιάλ μέχρι τώρα. Το
ωραίότερο.
Αργεντινή-Ολλανδία.
Το καλύτερο ήταν. Το πιο συναρπαστικό.
Σήμερα θα δω και το Αγγλία-Γαλλία, οπότε μετά θα μπορέσω να σου κάνω τη σύγκριση. Σίγουρα ήταν το πιο συναρπαστικό. Είναι η φάση που αρχίζει να βλέπει ποδόσφαιρο. Η πρώτη φάση είναι πάντα αυτό το μάζεμα, ξέρεις, να δει κόσμο δεξιά-αριστερά. Βέβαια, το Κατάρ δεν ήταν η διοργάνωση που προσφερόταν για αυτή την γιορτή. Όπως τουλάχιστον εγώ την έζησα σε άλλες διοργανώσεις.
Εντάξει, στην κυρία Τεστέλιο, νομίζω ότι είναι τώρα μέσα στο Νοέμβρη που οι ποδοσφαιριστές είναι ακόμα δεν είναι κουρασμένοι. Νομίζω ότι από πλευρά αγωνιστικότητα πάντα μιλάω ότι είναι ωραίο. Αλλά και εγώ συμφωνώ, θέλω
είναι
καλοκαίρι μου.
Ποδοσφαιρικά είναι καλό για μας, για τους θεατές. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό ότι ο Νοέμβρης δεν είναι κουρασμένοι οι ποδοσφαιριστές ισχύει για μας για την Ευρώπη. Γιατί, για παράδειγμα, η ομάδα της Ιαπωνίας, της Κορέας, τελειώσαν το πρωτάθλημά τους τον Νοέμβριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τελειώσαν το πρωτάθλημά τους τον Νοέμβριο. Αν πάρουμε δηλαδή
είναι το αντίστροφο
των ομάδων. Η Αργεντινή και η Βραζιλία, άσχετο το σύνολο των παιχνών τους παίζουν στην Ευρώπη, αλλά τα πρωταθλήματά τους τώρα ολοκληρώνονται. Δηλαδή είναι η φάση που είναι θεωρητικά κουρασμένοι οι παίκτες. Σαν διοργάνωση, πιστεύω ότι είναι από τις ωραιότερες που έχουμε δει όσον αφορά το θέαμα. Έχει μεγάλες διαφορές μεταξύ των εθνικών ομάδων και αυτό το βλέπουμε από τα σκορ. Δεν έχει για μένα ακόμα την ομάδα έκπληξη, εκτός αν θεωρήσουμε ότι η Κροατία για δεύτερη φορά είναι η έκπληξη και περιμένουμε να δούμε και το Μαρόκο σήμερα ή την Πορτογαλία για το τι θα κάνουν. Σίγουρα αυτό που έχει καταφέρει η Κροατία των 4 εκατομμυρίων είναι ένα φοβερό επίτευγμα και θα πρέπει να διδάσκεται πως μια χώρα τόσο μικρή καταφέρνει και βγάζει παίκτες τόσο υψηλού επίπεδου και όχι μία φορά και μετά τέλος. Γιατί
και σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Και σε όλα τα αθλήματα.
Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί πολλές φορές το συζητάμε στην Ελλάδα. Έλα τώρα η Ελλάδα, μια χώρα 10 εκατομμυρίων, 10-11 εκατομμύρια.
Ούτε 4 δεν είναι οι άνθρωποι. Ρε. Ούτε 4 εκατομμύρια δεν είναι.
Και γι' αυτό λέω. Εμείς κανονικά θα έπρεπε να έχουμε συγκριθεί, να συγκρινόμαστε ως χώρα με την Πορτογαλία, που είναι στα ίδια με εμάς, στα 11-12 εκατομμύρια. Πρέπει να συγκρινόμαστε με την Ολλανδία, εντάξει είναι στα 15, με το Βέλγιο των 12 εκατομμυρίων, με την Ελβετία των 10 εκατομμυρίων και να σταματήσουμε αυτή την καραμέλα ότι είμαστε λίγοι και πώς να βγάζουμε κόσμο. Αυτό όσον αφορά εντάξει το κομμάτι το λίγο ελληνικό. Επίσης ότι δεν έχουμε καν εκπρόσωπο διαιτησίας και έχει ας πούμε η Αλγερία, εμένα με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το Αλγερινό πρωτάθλημα καλύτερο από το ελληνικό.
Καλά, εδώ που τα λέμε όλα αυτά χρόνια. Έναν τον Βασάρα είχαμε. Και αυτόν...
Είχε πάει ο κύριος.
Το 2002.
Το 2000.
Ως τέταρτος. Ως τέταρτος.
Ως τέταρτος.
Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει σφίριξει κάποιο παγκόσμιο κύπελο. Κανένας Έλληνας.
Είμαστε πολύ, πολύ πίσω από τον ήλιο ακόμα.
Εμείς. Ναι, ναι, ναι.
Πάνω που επερώμαστε, τα ξέρουμε.
Λοιπόν, μας έδωσες ένα κλίμα αγωνιστικής φύσης. Πες μας και λίγο. Η καθημερινότητα, τώρα εντάξει δεν είναι ότι έχεις κάτσει 10 μέρες για να μας δώσεις στίγμα, αλλά πώς την αντιλαμβάνεσαι κυρίως για αυτούς που έχουν πάει. Περιμέναν περίπου 1,5 εκατομμύριο κοντά στα 2 και μόνο στην πρώτη φάση πήγαν 750.000 οι τουρίστες, ας πούμε, ως αθλητικό τουρισμό.
Κοίτα, Τυχαίνει να έρχομαι στο Κατάρ για κάποιες δουλειές αρκετά συχνά. Τελευταία φορά που είχα έρθει ήταν τον τέλη Απριλίου. Οι άνθρωποι κάναν μια εξαιρετική δουλειά. Τα στάδια είναι φοβερά. Το Λουσαήλ που μπαίχτηκε χθες ο αγώνας της Αργεντινής με την Ολλανδία και που θα φιλοξενήσει στον τελικό, είναι ένα εκπληκτικό στάδιο. Βοηθάει ότι πας από στάδιο σε στάδιο μέσα στο πολύ 40 λεπτά με μία ώρα. Δεν υπήρχε πουθενά κυκλοφοριακό κομφούζιο, πουθενά. Δηλαδή, όπως λέω χθες για έναν αγώνα που ήταν γεμάτο. Δεν υπήρχε κόλλημα. Έχουν φτιάξει ένα υπερσύγχρονο μετρό. Έχουν ξοδέψει πάνω από 200 δισεκατομμύρια, γύρω στα 250 υπολογίζεται. Βέβαια, αυτό δεν αφορά μόνο τα γήπεδα. Αφορά και όλες τις υποδομές της χώρας, αυτοκινητόδρομοι.
Εντάξει, μέχρι και μετρό φτιάξανε.
Φοβερά κτίρια.
Ναι,
με 37 στάσεις. Είναι ακριβή χώρα για να έρθει κάποιος με την λογική. Σου είπα, εγώ ήμουν στα προηγούμενα. Είχα πάει στο Μουντιάλ της Γερμανίας και της Γαλλίας. Εκεί πας ο δικός, έχει τόσες χώρες γύρω-γύρω. Είναι εύκολο στο Κατάρ, δεν έχει. Ένα είναι ο τρόπος για να έρθει, πετώντας.
Ναι.
Και όποιος ήθελε να έρθει ο δικός από την Σαουδική Αραβία, επειδή με τους Σαουδάραβες έχουν και πολλά προηγούμενα, χρεώνουν 1.300 ευρώ το αυτοκίνητο. Δηλαδή, καλύτερα να ξεκινήσεις με τα πόδια να βρεις καμήλα να περάσεις από τα σύνορα. Τα αεροπλάνα, οι πτήσεις ανέβηκαν πολύ. Τα δε εισιτήρια των αγώνων πανάκριβα. Δηλαδή, χθες. Της τελευταία στιγμή που πουλούνταν τα εισιτήρια, κάνανε 500 με 700 ευρώ. Κάποια στιγμή, όταν έβαλε τον γκολ η Βραζιλία, το 1-0 εκεί εναντίον της Κροατίας, αμέσως έχουν φτιαχτεί τσάτ για τους οπαδούς. Και άρχισαν να πουλάνε κάποιοι που έχουν προαγοράσει τα εισιτήρια των ημιτελικών. Λέει, εγώ το πουλάω τώρα 2.000, γιατί βλέπαν ημιτελικό το Βραζιλία-Αργεντινή. Τελικά η Κροατία του Μόντριτς τους χάλασε τα σχέδια. Αν και ποδοσφαιρικά θα μας άρεσε αυτή η ιστορία. Νομίζω, Τάσο, Βραζιλία-Αργεντινή σε παγκόσμιο κύπελο.
Το τελευταίο ήταν το 1990, το οποίο ήταν στη φάση των 16.
Των 16, ναι, στην Ιταλία που ήταν.
Στην Ιταλία με την ενέργεια, την μαγική ενέργεια του Μαραντόνα που έβγαλε τον Καρέκα μόνο του, πέρασε και τον τερματοφύλακα και μας έκλεισε το σπίτι. Αλλά,
είναι αυτό το ποδοσφαιρικό όνειρο που θέλουμε να δούμε, ανεξαρτήτως ποια ομάδα υποστηρίζεις. Που δεν έχουμε καταφέρει να το δούμε. Χθες λοιπόν, στη φάση που βάζει τον γκολ η Βραζιλία, ξαφνικά βγαίνουν τιμές να πουλήσουν 2.000 το εισιτήριο. Δεν σε όσους τα είχαν αγοράσει μέσω του site της FIFA, που επίσης το site της FIFA δεν ήταν ευθύνα. Κάτω από 500-600 ευρώ δεν έβρισκες εισιτήριο στο site της FIFA. Είναι απαγορευτικές οι τιμές για τον κόσμο, σύν όλο το κόστος. Τα ξενοδοχεία είναι λίγα, αυτά που φτιαχτήκανε. Αυτά που λειτουργούσαν δεν μπορούσαν να φτιαχτούν ξαφνικά πάρα πολλά. Από την Πέμπτη που, το βράδυ που είμαι εδώ πέρα με το τελείωσα στην εκπομπή και έφυγα, μου δείξαν το τι έχουν κάνει. Φτιάξανε τρεις νέες παραλίες μόνο και μόνο για τις ανάγκες του Μουντιάλ, για να πηγαίνουν οι επώνυμοι και οι επώνυμες που έχουν έρθει εδώ και έχουν κυκλοφορήσει και μερικές φωτογραφίες από την καυτή οπαδό του της Κροατίας, για παράδειγμα, να πηγαίνεις αυτή την παραλία. Τα φαγητά είναι πάρα πολύ ακριβά και αυτό το λέω επειδή είναι μια χώρα που την επισκέπτομαι και ξέρω περίπου το τι παίζει. Αυτό που είναι πολύ φτηνό είναι ακόμα οι μετακινήσεις. Και να χρησιμοποιήσει ταξί.
Αλλά μετακινήσεις συνέχεια, όμως θα πεινάσεις, οπότε υπάρχει πρόβλημα. Καλό είναι να κάθεσαι σε ένα μέρος.
Ναι. Φοβερά εξυπηρετική. Μένα μου θύμισε Ελλάδα 2004, με το που κατεβαίνεις από το αεροδρόμιο. Θα ψάξουμε να σου βρουν και το ταξί, θα συμβουλέψουν τι είναι πιο φτηνό, τι είναι πιο καλό, πού να κινηθείς.
Ναι.
Πολύ υλικό για τους τουρίστες, με τα πάντα. Πολύ καλύτερα δηλαδή ακόμα και από τη δική μας εμπειρία των Ολυμπιακών αγώνων. Σε αυτό το επίπεδο οι Καταριανοί έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Είναι πάνω από 20.000 οι εθελοντές για το Μουντιάλ, αλλά πέρα από τις ζώνες, έχουν φτιάξει τις ζώνες των φιλάθλων, αλλά πέρα από τις ζώνες των φιλάθλων Υπάρχουν περιοχές της Ντόχα, γιατί ουσιαστικά το Κατάρ είναι μια πόλη, η Ντόχα, που αν δεν ξέρεις τι γίνεται, αν δεν σου έχει πει κάποιος ότι γίνεται παγκόσμιο κύπελο, δεν το καταλαβαίνεις κιόλας.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι αυτή η γιορτή, ξέρεις. Το...
Στέλιο, να σε αφήσουμε, γιατί τώρα ξέρω ότι έχεις και τα τρεχάματά σου, εσύ κάνεις και την περιοδία σου εκεί πέρα στο Κατάρ. Φαντάζομαι, αν μπορέσεις και αύριο, θα ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά, γιατί θα ολοκληρωθεί και η φάση.
Αύριο μπορούμε να κάνουμε ένα σουμάρισμα, γιατί θα χειροσκοπηθεί η τετράδα.
Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο σε 2 ώρες αυριανή εκπομπή.
Μπορούμε να δούμε 12, και μερικά στατιστικά που προκύψει από το Μουντιάλ.
Βέβαια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό το κομμάτι, εσύ που τα παρακολουθεί.
Εσύ επικράθηκε, Δημήτρη, εσύ τι χώρα υποστηρίζει.
Αργεντινή είναι, μαζί σου είναι αυτό. Αργεντινή για να λέει κάτι, δηλαδή ότι είναι, τέλο πάντων.
Εγώ εν τω μεταξύ ξέρω τι έχω πάθει. Είμαι οπαδός της Ολλανδίας στα ευρωπαϊκά, δηλαδή όποτε δεν έπαιζε η Ελλάδα, ναι. Είναι Hoop Holland. Έχω πάει, έχω δει σε ευρωπαϊκά την Ολλανδία. Χθες έπαιζαν δύο μεγάλες μου ποδοσφαιρικές αγάπες. Βέβαια, λέω ότι σε επίπεδο Μουντιάλ, μεταξύ Αργεντινής και Ολλανδίας, μόνο Αργεντινή. Μόνο αν είχε αποκλειστεί η Αργεντινή, θα υποστήριζα την Ολλανδία. Και χθες ήταν πραγματικά ένα εκπληκτικό παιχνίδι με ένα λάθος διαιτητή. Και όσοι είχαν διαφημίσει ότι ήταν μεγάλη επιτυχία ότι αυτός ο διαιτητής ήρθε και διαιτητεύσε στο τελικό του κυπέλου στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα πρέπει να τη διαγράψουν αυτή τη δημοσίευση. Που κάνανε.
Εσύ γιατί για να κλείσουμε, γιατί το λες κακό διαιτητή για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Έχασε τον πειθαρχικό έλεγχο. Τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα μέσα από το γήπεδο. Ότι έπεφτε ξύλο. Εντάξει, αν πει, έβγαλε πολλές κίτρινες κάρτες. Ενδεχομένως θα έπρεπε να έχει βγάλει κάποιες κόκκινες πιο μπροστά. Δηλαδή, ο Van Dijk όταν πήγε και γκρέμισε τον Παρέδες. Δεν μπορεί αυτό να μην είναι.
Να μην είναι κόκκινη κάρτα.
Που έριξε, ναι, η κλωστή.
Σε αυτά όμως, γι' αυτό υπάρχουν και οι υπόλοιποι βοηθοί. Δείτε, γιατί δεν το βλέπεις.
Καλά, δεν το βλέπεις τώρα. Δεν είδε όλοι οι φίλοι ότι έσπρωξε ο Van Dijk.
Τόσα πολλά. Εσύ το δες σε λόγω κάμερα.
Η κλωτσιά του Παρέδες που πήγαινε, ας πούμε, για να κόψει την μπάλα στον Ολλανδό και δεν του δίνεις κόκκινη.
Σ' αφήνω να συγκεντρώσεις όλα τα στοιχεία και με ενδιαφέρουν και τα στατιστικά. Γιατί και με το, στην ανάλυση του ποδοσφαίρου είσαι και ειδικός, τέλος πάντων παρακολουθείς και γνωρίζεις πάρα πολλά και θα μας δώσεις περισσότερα στοιχεία αύριο. Έτσι μια ανταπόκριση από το Κατάρ έχει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ειδικά όταν η κουβέντα είναι μαζί σου. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικό μήνυμα.
Έγινε,
και αμέσως εδώ συνέχεια, πάλι παιδιά. Για τη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός μας εδώ, ο ήρωας του Μουντιάλ, του Δημήτρη Σαρή, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Κάκτος. Ήδη έχετε στείλει μηνύματα, είτε με SMS, πρώτο κενό, όνομα, επώνυμο, περιοχή, αλλά απαραίτητο στο τηλέφωνό σας σε περίπτωση που κληρωθείτε. Η κλήρωση θα γίνει αύριο το βράδυ, περίπου στις 12 παρατέταρτο, παρά 10, θα ανακοινώσουμε τους νικητές. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Τέσσερις θα είναι οι νικητές και θα φροντίσουμε, θα επικοινωνήσουμε με τις εκδόσεις Κάκτος που έχουν προχωρήσει αυτό το project και του βιβλίου και θα σας στείλει ο ίδιος ο εκδοτικός οίκος το βιβλίο εκεί πέρα που επιθυμείτε, στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, όπου επιθυμείτε, σε όποιο μέρος της Ελλάδος και αν βρίσκεστε. Φυσικά πάντα υπάρχουν τα messenger μας ανοιχτά για να στείλετε το μήνυμά σας, είτε κάνετε έτοιμα νέοι ακροατές, φίλοι, στην ομάδα μας στο Facebook, η Μπαλαδόρη της Κυριακής, ο τίτλος της εκπομπής που είναι κάθε Κυριακή 10-12, εκεί όπου μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά ξετυλίγουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσής σας. Ακούμε το City, εντάξει, κομματάρα τώρα, το βιολί τώρα, ροκ με βιολί έτσι. Θα ακούσουμε λίγο το τραγούδι και αμέσως μετά θα ακούσουμε τη Μαρινέλα να μηνεύει Σώτια Τσότου, καρδούλα μου, δε σε μαλώνω. Τα μηνύματά σας θα περιμένουμε εδώ, είτε με SMS, είτε μέσω του Messenger ή μέσω του Facebook. Ο ήρωας του Μουντιάλ, λοιπόν, του Δημήτρη Σαρή, εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 4 αντίτυπα δημιουργία. Σήμερα και στην αυριανή εκπομπή η κλήρωση 10-12 το βράδυ. Με τον Δημήτρη Καϊμά, εδώ θα ξετυλίξουμε το κουβάρι του παγκοσμίου κυπέλου και όχι μόνο. Λοιπόν, όπως προανήγγειλα, καρδούλα μου δεν σε μαλώνω, γιατί ακούσαμε προηγουμένως το απότεροπλάνο χωρίς την Μαρινέλα, μόνο με τον Κώστα Χατζή και τον Αντώνη Ρέμο. Μαρινέλα, λοιπόν, καρδούλα μου δεν σε μαλώνω.
Σου το λέω, σου το λέω, για να περάσει η βραδιά. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, νιώθω μονάχα στην καρδιά. Κάτι που μοιάζει με μεράκι, ένα παραπονό μικρό, που δεν μ' αγάπησες λιγάκι και σ' αγαπώ τόσο εγώ. Καρδούλα μου δε σε μαλώνω, μήτε κακία σου κράτω, ένα παράπονο έχω μόνο και κάθισα να σου το πω. Ένα παράπονο μικρό. Καρδούλα μου δε σε μαλώνω, μήτε κακία σου κράτω, ένα παράπονο έχω μόνο και κάτι σαν να σου το πω. Ένα παράπονο μικρό.
Γιώργο, που έκανες και το αίτημα να ενταχθείς στην ομάδα μας, έχεις μπει αυτομάτως και στην κλήρωση. Στην ομάδα μας, η μπαλαδόρη της Κυριακής στο Facebook είναι αυτή η ομάδα. Εκεί αυτομάτως με αυτόν τον τρόπο μπορείτε, όσοι δεν είσαστε μέλη, να μπείτε και στην κλήρωση. Για το βιβλίο είπαμε, ο ήρωας του Μουντιάλ, του Δημήτρη Σάρη.
Απλώς μου τρύπησε το χέρι και λίγο μάτωσε θαρρό. Σε συλλογέμαι, δεν το κρύβω, ήσυχα όπως σου μιλώ. Κι από παράπονο πιο λίγο είναι το παράπονο αυτό. Καρδούλα μου δε σε μαλώνω, μήτε κακία σου κράτω, ένα παράπονο έχω μόνο και κάθισα να σου το πω. Ένα παράπονο μικρό. Καρδούλα μου δε σε μαλώνω, μήτε κακία σου κράτω, ένα παράπονο έχω μόνο και κάτι σαν να σου το πω. Ένα παράπονο μικρό.
Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων η σημερινή, 10 Δεκεμβρίου. Και έχουμε τώρα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής Δημήτρη Καϊμά, ένα αξιόλογο παιδί, ένα παιδί που το αγαπάω πάρα πολύ, το παρακολουθώ μέσω των social media. Είναι ο πρώτος αθλητής ΑΜΕΑ, αγωνίζεται στον Αστέρα Υπεροχή Εξαρχείων, έτσι, που σκόραρε, έχει σημειώσει τρίποντο σε αγώνα ΕΣΚΑ και τον έχουμε στην παρέα μας, γιατί αύριο γίνεται μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, καθώς ο Αστέρας Εξαρχείων, όπως γνωρίζετε, όπου παίζει, γίνεται, υπάρχει φωνή, υπάρχει ένταση, χωρίς επεισόδια όμως. Είναι εντυπωσιακό, γιατί Αστέρας Εξαρχείων, αν μη τι άλλο, είναι μια ομάδα εδώ αθηναϊκή που έτσι χαρίζει μια ιδιαιτερότητα σε όλα τα ομαδικά σπορ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Λοιπόν, ο λόγος στο Βασίλη μας. Γεια σου, Βασίλη Χωριανόπουλε.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι χαρά μας, Βασίλη, γιατί δίνεις ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όλους τους ανθρώπους ΑΜΕΑ. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς και εμείς ως εκπομπή πάντα δίνουμε έμφαση στην κοινωνική διάσταση του αθλητισμού. Έχετε μια εκδήλωση αύριο. Τι ακριβώς είναι αυτή η εκδήλωση? Δώσε μας ένα στίγμα, Βασίλη μου.
Είναι η δεύτερη γιορτή μπάσκετ που κάνουμε στα Εξάρχεια και θα θα παίξουν διάφορες ομάδες αμαία.
Και αυτό σημαίνει ότι θα έχει... πόσες ομάδες θα είναι, έτσι, για να έχουμε και καλύτερη εικόνα, και πού θα γίνει?
Στο κλειστό του Στρέφη θα είναι 4 ομάδες.
4 ομάδες αμαία και οι 4?
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μήπως θυμάσαι και τις ομάδες, Βασίλη μου?
Η μία είναι ο Παναθηναϊκός και η άλλη είναι τα Αστεράκια.
Α. Και θα δώσετε αγώνα για καθαρά φιλανθρωπικό σκοπό? Θα μαζέψετε χρήματα ή είναι για να στείλετε κυρίως ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς πάσα κατεύθυνση μέσα στην ελληνική κοινωνία?
Είναι για να περάσουμε με μήνυμα ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να κάνουν τα πάντα.
Εσύ τι θέση παίζεις εκεί?
Είμαι γκάρντ.
Είσαι γκάρντ. Σημείωσες ένα τρίποντο, το είδα, το πανηγύρισες έτσι με εντυπωσιακό τρόπο, και με εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο ο τρόπος που πανηγύριζε ο κόσμος, το χάρηκε ο κόσμος που το σημείωσες εσύ ειδικά. Πρέπει να σε έχουν αγκαλιάσει και να σε αγαπάνε εκεί, έτσι?
Πάρα πολύ, από την πρώτη στιγμή, από πέρσι το Σεπτέμβρη που έκανα το πρώτο μου ντεμπούτο στην αντρική ομάδα, όλοι με αγκαλιάσανε.
Πόσο εύκολο είναι σε μια κοινωνία που, αν μη τι άλλο, δεν είναι ιδιαίτερα προσεκτική? Δημήτρη, νομίζω ότι έχει την αξία του και αυτό το πράγμα να το ρωτήσουμε, έτσι, Καϊμά?
Νομίζω ότι τώρα γενικότερα σιγά σιγά η κοινωνία δεν βλέπει, δεν τους κλειδώνει μες στο σπίτι, ναι, αυτούς τους ανθρώπους. Παλιότερα νομίζω οι μεγαλύτεροι από εμάς είχαμε ζήσει έτσι οικογένειες που είχαν παιδιά κλειδωμένα στο σπίτι.
Τους απομονώναν.
Ναι. Ενώ τώρα είναι, και τώρα είναι δύσκολα πολύ τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα, και για την κοινωνική τη ζωή, την καθημερινότητα, αλλά νομίζω η κοινωνία γενικότερα έχει κάνει βήματα πρόοδου.
Βασίλη, εσύ για ποιο λόγο θεωρείς αμαία?
Επειδή έχω νοητική στέρηση.
Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά δεν σε εμποδίζει να συμμετέχεις κανονικά στις προπονήσεις και στην αγωνιστική δράση του Αστέρα, έτσι?
Κάνω 4 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Μπράβο. Με την αντρική ομάδα. Κάθε Παρασκευή παίζω τον αγώνα.
Μπράβο.
Μπράβο, Βασίλη, και μην το βάζεις κάτω και να κάνεις όχι 4, όσες προπονήσεις κάνουν να είσαι και εσύ μαζί τους.
Λοιπόν, στο κλειστό του Στρέφη, αύριο, τι ώρα ξεκινάνε οι αγώνες, Βασίλη μου?
12.30
ώρα, να είμαστε εκεί για να υποστηρίξουμε αυτά τα παιδιά, για να τους πούμε ότι δεν τους ξεχωρίζουμε. Είναι μέλη της κοινωνίας, και όχι απλά είναι μέλη της κοινωνίας, είναι σημαντικό και απαραίτητη για την κοινωνία μας. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην ελληνική ραδιοφωνία. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, με την ευχή να τα ξαναπούμε, έτσι?
Ευχαριστώ πάρα πολύ, και θέλω κάποια στιγμή να έρθει και η ΕΡΤ σε έναν αγώνα, σε έναν αγώνα μπάσκετ με την αντρική ομάδα, να πάρει όλο το κλίμα αυτό το ωραίο που βγάζει η υπεροχή εξ αρχείων.
Ελπίζω οι υπεύθυνοι να τα ακούνε και να το κάνουν, καλέ μου φίλε. Γιατί θα τα ακούνε σίγουρα, και ελπίζω και να το κάνουν. Και θα το κάνουν. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Χωριανόπουλε.
Παρακαλώ.
Γεια σου, Βασίλη.
Φόρσα Αστέρας εξ αρχείων. Γεια σου, Βασίλη μου.
Λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα, έτσι, για ότι έγινε χτες με το αντίο του Νεϊμάρ, έτσι, το άδοξο αντίο της Βραζιλίας, και την πρόκριση απ' την άλλη της Αργεντινής. Απόψε, δηλαδή σε 3 ωρίτσες, έχουμε Μαρόκο-Πορτογαλία, 5 η ώρα, και στις 9 νομίζω η υπερματσάρα θα μπορούσε να ήταν και τελικός Μουντιάλ, Αγγλία, Γαλλία, για πολλούς λόγους. Νομίζω είναι τρομερό ο παιχνίδι, υπερδυνάμεις, όπως πολλοί τους χαρακτηρίζουν.
Και με πυρηνικά όπλα, έτσι, μέσα στις ενδεκάδες τους, έτσι.
Νομίζω και στην πραγματικότητα έχουν πυρηνικά, αλλά και στις ενδεκάδες, έτσι. Οπότε είναι αυτά 5 η ώρα το πρώτο παιχνίδι και στις 9 το Αγγλία-Γαλλία. Μετά έχουμε για 2 μέρες ρεπό.
Να ξεκουραστείτε. Έτσι, και
ναι,
λίγο.
Ναι, ναι. Οπότε από Τρίτη μπαίνουμε πάλι στο προσκήνιο. Είναι Κροατία-Αργεντινή και θα δούμε απόψε ποιο θα είναι το άλλο ζευγάρι. Τετάρτη θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτά νομίζω σε ό,τι αφορά το Euro. Πρέπει να πούμε όμως και μία είδηση που είναι για ένα συνάδελφο Αμερικανό που έχασε τη ζωή του και ο αδερφός του υποστηρίζει ότι για άλλους λόγους έχασε τη ζωή του. Για ποιο λόγο? Γιατί είχε εμφανιστεί σε ένα παιχνίδι του Μουντιάλ με μπλούζα τον ΛΟΑΤΚΙ και θεωρεί ότι αυτό ενόχλησε τους ντόπιους. Ταξίνει στην υπερβολή, έτσι. Μιλάμε πάντα για τον Grand Wall. Ήταν χτες, ενώ κάλυπτε τον πρημιτελικό αγώνα Ολλανδίας-Αργεντινής, κατέρευσε. Καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, εκεί ότι έχει πεθάνει. Δεν ξέρει αν πέθανε κατά τη διάρκεια όταν πήγαινε στο νοσοκομείο ή πάνω στο παιχνίδι, αλλά ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του, νέος άνθρωπος. Ο αδερφός του υποστηρίζει ότι έχει εγκληματική ενέργεια, αλλά πάντως διεξάγονται τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του θάνατου.
Υπάρχουν πάντα τα δυσάρεστες ειδήσεις. Πάντως έτσι αλγινή εντύπωση έχει δημιουργήσει στο διεθνή τύπο η δήλωση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Μουντιάλ, του κύριος Νασέρ Αλ Χατάρ, ο οποίος αναφερόμενος σε ένα νέο εργατικό δυστύχημα είπε χαρακτηριστικά ως δικαιολογία, δεν ξέρω πώς, μάλλον και στην κουλτούρα τους να αισθάνονται έτσι, ότι ο θάνατος είναι μέρος της ζωής. Εδώ συμφωνούμε. Είτε είναι στη δουλειά, είτε είναι στον ύπνο. Νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα, καλέ μου κύριε Νασέρ Αλ Χατάρ. Οι συνθήκες εργασίας εκεί, γιατί μην το παραλείπουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γιατί το λέω αυτό και ως είδηση? Διότι το βιβλίο, το συγκεκριμένο που δίνουμε σήμερα και αύριο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να το πάρετε στα χέρια σας, να το διαβάσετε. Ας μην το κερδίσετε από το διαγωνισμό μας, καθώς 4 τυχεροί έχετε το δικαίωμα να το διεκδικήσετε εδώ από τις εκπομπές μας σήμερα και αύριο. Ο ήρωας του Μουντιάλ, του Δημήτρη Σαρή. Γιατί επί της ουσίας μιλάει για έναν άνθρωπο που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι και εξηγεί για ποιο λόγο έχουν γίνει όλα αυτά, ποιες μικρές ιστορίες κρύβονται πίσω από τη δόξα και τη λάμψη ενός παγκοσμίου κυπέλου, ποιοι άνθρωποι βρέθηκαν στο τεράστιο εργοτάξιο και είδαν σιγά σιγά το έργο να παίρνει μορφή, από πού ήρθαν και τι ζωή έκαναν πριν, τι τους έδιωξε από τις πατρίδες τους και ποιοι τους περιμέναν ή τους περίμεναν κυρίως για αυτούς που έφυγαν στην πατρίδα. Τα όνειρα και όλες αυτές τις ιστορίες της καθημερινότητας, της σκληρής πραγματικότητας αυτών των ανθρώπων. Είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο, σας είπα, και πραγματικά αξίζει τον κόπο να το διεκδικήσετε, αλλά κυρίως να πάτε σε εκδόσεις Κάκτος ή να το ζητήσετε από τα βιβλιοπωλεία για να το κερδίσετε. Εμείς δίνουμε 4 αντίτυπα. Οι νικητές θα ανακοινωθούν αύριο και κυρίως να πούμε ότι οι νικητές θα προκύψουν από τα μηνύματα τα σημερινά αλλά και τα αυριανά. Ήδη κρατάω όσο ώρα δεν μιλάω και μετά θα κρατήσω όλα τα τηλέφωνα που έχετε στείλει μέσω SMS αλλά και εδώ μέσω των social media. Δημήτρη.
Να πω λίγο μπασκετάκι. Ολυμπιακός εχθές τρομερή εμφάνιση, ναι. 117-71 συντριβή, μεγάλη νίκη κόντρα στη Βούρτους Μπολόνια. Η πράσινη προχτές 90-77 και αυτή κόντρα στην Αρμάνη Μιλάνο, στην παράτηση όμως, έτσι, κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα
ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, μια παρένθεση για τον Παναθηναϊκό, να σου πω ότι το κακό ξεκίνημά του, με ήττες δηλαδή, αυτό λέω εδώ, και κακές εμφανίσεις,
και στην
αλλά
Ελλάδα,
τα περισσότερα παιχνίδια τα είχαν στον πόντο. Αν εξαιρέσεις μια συντριβή από την Άλμπα, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τα έχασε στον πόντο. Τώρα κερδίζει τα παιχνίδια στον πόντο και αυτό νομίζω ότι οφείλεται και στον Μπέικον, ο οποίος πραγματικά είναι εντυπωσιακός. Ακόμη και στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό για τους Basket League, Δημήτρη, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός έπειτα από 2 χρόνια. 9 συνεχόμενες νίκες έχει ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό και σύντομα θα παίξουν σε 2 εβδομάδες, νομίζω, ναι, και μεταξύ τους για την Ευρωλίγκα.
Υπάρχει ήδη, έχουν φύγει τα μισά εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι.
Α, από τώρα.
Ήδη, ναι.
Ενώ την ερχόμενη εβδομάδα έχει διαβολευδομάδα. Δηλαδή,
έχουμε διπλά παιχνίδια στην Ευρώπη. Για την εδώ στην Ελλάδα, για την Basket League, Προμηθέας Πάτρας, Απόλλων Πάτρας, τοπικό ντέρμπι, 7 και τέταρτο στις 4 Λαύριο Καρδίτσα, ενώ αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού, είναι και αυτά, έτσι, υπάρχει ακόμη, Κολοσσός Ρόδου, Περιστέρι. Super League 2, Ηρακλής Φέρεια, 1-1, ενώ σήμερα ήδη ξεκίνησε το Κηφισιά Ιεράπετρα, είναι ζωντανά από την ΕΡΤ3 και η Ρόδοτος Καλυθέα, την ίδια ώρα, όχι, 3:15. Έχουμε και εδώ, αυτό θα κάνουμε χρόνο, με τον Πανετολικό που μετά από χρόνια έχουμε αλλαγή σελίδα στην διοίκηση της ομάδας. Ο Φώτης Κοστούλας, νομίζω, ένας, εγώ θα τον χαρακτήριζα ένας άγιος άνθρωπος στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ενώ, ρε παιδάκι μου, για να μην παρεξηγηθώ, ποτέ δεν άκουσες κάτι κακό για τον Πανετολικό. Ως ομάδα γενικότερα ήταν χαμηλά στις κατηγορίες, είτε ψηλά, πήρε μια ομάδα από το μηδέν, έφτιαξε καταστάσεις και τώρα έχουμε νέους εκεί ιδιοκτήτες και εδώ μου κάνει βέβαια πολύ μεγάλη εντύπωση ο Μάτσεκ Καμίνσκι, είναι Αμερικανός με πολωνική καταγωγή, που βέβαια ήθελε πριν από ένα μικρό διάστημα να αγοράσει την Everton.
Τώρα πας να αγοράσεις την Everton και παίρνεις το Πανετολικό. Εντάξει, αυτό είναι, μπορεί να είναι και θείο δώρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ναι.
Από την άλλη, να έχουμε και λίγο το νου μας. Πάντως θα ήθελα να πω για το Κοστούλα ότι έκανε 17 χρόνια στο τιμόνι του Πανετολικού Δημήτρη και αυτό που αγωνιζόταν για το αυτονόητο πάντα ήταν να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, δηλαδή ότι δεν είναι διαπλεκόμενος, ότι δεν ανεβαίνει σε άρματα.
Γι' αυτό χαρακτηρίζει άγιο, ρε παιδάκι.
Ναι. Γι' αυτό το αιτιολογώ. Το αιτιολογώ. Και εκτός αυτού παρέλαβε ένα γήπεδο ιστορικό, αλλά ήταν
παμπάλαιο.
Όχι παμπάλαιο μόνο.
Σε είναι
σε αυτά τα τριτοκοσμικά επαρχιακά γήπεδα και το έχει κάνει ένα κόσμημα. Έχει φτιάξει αθλητικό κέντρο, έχει ανεβάσει επίπεδο το Πανετολικό, 10 χρόνια παρουσία στη Super League 1, στη κορυφαία κατηγορία. Εντάξει, με τα σκαμπανεβάσματα του αγωνιστικά δεν απαιτούμε από τον Πανετολικό να σαρώνει. Ίσως του έλειπε και μια διάκριση τύπου στις καλές εποχές να κατάφερε να βγει και Ευρώπη σε κάποια χρονιά που είχε και κάποια καλή πορεία. Όμως, επί της ουσίας, είναι μια ομάδα σκληροτράχυλη, μια ομάδα ανταγωνιστική και αυτό, αν μη τι άλλο, έχει να κάνει με τον ίδιο τον Κοστούλα. Γι' αυτό και το αναφέρω έτσι ιδιαίτερα.
Από εκεί και πέρα δούμε έτσι και κάποια άλλα πραγματάκια, πάντα έτσι από την αθλητική δραστηριότητα. Έχουμε κυπελάκι, παρακαλώ, Τετάρτη. Έτσι, Απόλλων Παραλιμνίου, Άγιος Νικόλαος, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Λαμία Καλυθέα, την Πέμπτη Παναθηναϊκός Βόλος, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Κηφισιά ΑΕΚ και την Παρασκευή Πανσεραϊκός Απόλλων Πόντιου και Λεβαδιακός Άρης. Έτσι να μπαίνουμε σιγά σιγά γιατί τελειώνει το Μουντιάλ και πάμε στο ποδοσφαίρο και θα πάμε μετά σιγά σιγά και στη Σούπερ Λίγκα.
Τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη Καϊμά.
Ήρθε η ώρα να κάνεις περίσσεις.
Στο φινάλε της αναμέτρησης. Αύριο θα τρέξει και πάλι ο διαγωνισμός. Έχουμε πάρει τα μηνύματά σας και τα ονόματά σας. Είσαστε και μνημένοι, βάζετε και το πολύ σωστά και το τηλέφωνό σας. Θα κλείσουμε με Σώτη Αρατσότου. Αύριο θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα στη Σώτη Αρατσότου. Το Νάτανε το 21 είναι το τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Σε στίχους συνθέτης φυσικά ο Σταύρος Κουγιουμτζής, σε στίχους Σώτη Αρατσότου και το ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας με τον ξεχωριστό αυτό τρόπο που πάντα ερμηνεύει τα τραγούδια του. Καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια χαρά.
χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21, να έρθει μια στιγμή. Να φέρναω καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πίνα κράσι. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται να ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21, να έρθει μια βράδια. Για τις στράτες έξω πίσω μου μανιάτες και οι ψαριανοί. Κι όταν λαβόμενος γέρνω κάτω απ' τους βαξέδες, να με ρένουν με νεξέδες χέρια κι ουράνι. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21, να έρθει μια βράδια.